เอาละครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการพูดคุยเรื่องของการเอาชนะความกลัวเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรักโดยช่วงนี้จะเป็นช่วงตอบคำถามนะครับผมจะเริ่มต้นจากการนำคำถามที่มีการส่งมาก่อนล่วงหน้ามาตอบพูดคุยกันนะครับจากนั้นผมจะนำเอาข้อความที่มีการส่งเข้ามาทักทายในระหว่างการไลฟ์ช่วงแรกมาตอบด้วยนะครับจะเริ่มต้นจากการนำเอาคำทักทายมาคุยกันสักพักหนึ่งก่อนละกันนะครับคนแรกคุณแองเจลหนูบอกว่าได้ฟังคุณหมอแล้วเข้าใจคนใกล้ชิดเยอะใกล้ชิดเลยค่ะเขาถูกเลี้ยงดูโดยเข้าโรงเรียนประจำด้วยเหตุพ่อแม่ทำงานราชการโยกย้ายบ่อยเหมือนถูกทิ้งโหยหาความรักขี้เหงาขี้กลัวขาดความไว้วางใจครับผมพบว่ามีหลายคนที่ตอนวัยเด็กพ่อแม่ส่งไปอยู่โรงเรียนประจำโดยเฉพาะเมื่อยังเด็กเกินไปนะครับได้รับผลกระทบแบบนี้เยอะมากครับแต่ว่าเขาจะกลบมันได้ดีแค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องแล้วแต่ว่าเขามีต้นทุนความสัมพันธ์กับพ่อแม่อย่างไรนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเขียนว่าเย็นนี้ฟังลูกชายเทศยาวๆโชคดีดิฉันเข้าคอร์สอบรมจากคุณหมอนั่งฟังเทศอมยิ้มได้สบายดีค่ะผมไม่อ่านชื่อเพราะว่าตอนเริ่มต้นไม่แน่ใจว่าจะเขียนถึงปัญหาของตัวเองไหมก็เลยต้องวางไว้ก่อนนะครับสมาชิกอีกท่านครับบอกว่าตอนเด็กจะถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวเวลากลางคืนแม่กับพ่อทะเลาะเลี้ยงอ๋อแม่กับพ่อเลี้ยงทะเลาะกันต่างคนต่างไปพอโตมาเวลากลางคืนจะกลัวนอนคนเดียวไม่หลับต้องใช้ยาช่วยค่ะง่วงค่ะพอเผลอก็จะตกใจตื่นกังวลกลัวไม่อยากหลับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าประสบการณ์ทางอารมณ์ในวัยเด็กมันจะส่งผลต่อประสบการณ์ทางอารมณ์ในวัยผู้ใหญ่ได้โดยที่สิ่งเร้านี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้เช่นกรณีนี้ของสมาชิกที่ส่งมาก็คือตอนกลางคืนแค่นั้นเองนะครับมันก็เร้าให้เกิดความกลัวละแล้วคุณสังเกตดูนะครับถ้าคุณจะต้องเข้านอนเนี่ยคุณต้องหลับตาอยู่ในความมืดแล้วคุณก็ปิดตาแล้วมันมืดนะครับมันจะเกิดความกลัวขึ้นซึ่งก็เลยทำให้นอนไม่หลับกรณีนี้การกินยาอาจจะช่วยคุณหลับได้แต่คุณไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคุณกำลังพยายามจะแก้ที่ปลายเหตุแต่มันช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างน้อยมันก็ดีกว่าคุณนอนไม่หลับนะครับแต่ผมอยากจะแนะนำว่าการฝึกศาสตร์ผ่อนคลายแล้วการฝึกการจัดการความกลัวโดยกล้ามีวิธีการนะครับในรายละเอียดในการรับรู้สิ่งที่กลัวในรายละเอียดแล้วอาจจะช่วยคุณหลับได้โดยใช้ยาให้น้อยลงหรือไม่ต้องใช้นะครับสมาชิกอีกท่านหนึ่งก็คือสวัสดีค่ะคุณหมอน่าจะ2อันนี้คงหมายถึงรูปแบบประจำตัวนะครับแต่2แล้วชอบลบล้มกระดานหนีซึ่งอันนี้แปลว่ามี3ปนๆแต่เป็นความกลัวนะครับอีกท่านหนึ่งบอกเป็นโรควิตกกังวลอยู่ทานยาต้านเศร้ามา1ปีก็ยังต้องพึ่งยานอนหลับจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีไม่อยากทานยานานคือคนที่มีความกังวลอาจจะเกิดจากยีนก็ได้หรืออาจจะเกิดจากประสบการณ์วัยเด็กที่ทำให้กังวลเพราะมีสิ่งแวดล้อมที่คุกคามไม่แน่นอนนะครับแล้วถ้าคุณมีกังวลและเศร้าด้วยคุณอาจจะมีโอกาสที่มีประสบการณ์วัยเด็กที่เป็นต้นทุนอย่างที่ผมได้พูดไปการใช้ยาอย่างเดียวก็จะช่วยลดอาการลงได้แต่มันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่คุณยังต้องใช้ยาอยู่เพราะว่ายาเป็นการช่วยในเชิงของถ้าเป็นยาแก้เศร้าคือช่วยเรื่องเคมีในสมองนะครับผมก็พบครับว่าบางคนกินแล้วมันดีมากแล้วก็หายแล้วก็หยุดยาได้เลยบางคนรักษามานานกินยาแล้วมันหยุดไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุที่เป็นปมนะครับผมก็แนะนำว่าคุณต้องจัดการปมของคุณครับถ้าบอกว่าปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้กว้างมากเลยนะครับถามว่าถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เริ่มต้นอะไรก่อนได้ไหมก็คือพิจารณาหลักสูตรเรียนออนไลน์ในเรื่องจัดการความกังวลและอาการแพนิคกับแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาแล้วดูว่าคุณฝึกอะไรได้บ้างจากนั้นก็ดูว่าคุณอยากจะเพิ่มความเข้มข้นในการเรียนรู้จากผมยังไงนะครับคุณพิงค์โรสบอกว่าคุณหมออธิบายชัดเจนมากขอบคุณนะครับคุณยินดีบอกว่าขอบคุณคุณหมอเข้าใจตัวเองและผู้คนมากขึ้น ทำให้ยอมรับตัวตนของผู้คนได้มากขึ้นนะครับเราที่ไม่ใช่หมอมีวิธีช่วยให้เข้าแต่ละกลุ่มดีขึ้นได้ไหมคะคือถ้าเขาเป็นกลุ่มที่2และ3แล้วเราเป็นกลุ่มที่1เราก็ต้องอาศัยความเข้าใจยอมรับแล้วก็นิ่งแล้วต้องเข้าใจว่าปฏิกิริยาที่เขามีกับเราเขาไม่ได้มีกับเราครับเขามีกับปมเก่าในอดีตของเขานะครับซึ่งคุณอาจจะเลือกคลิปบางคลิปที่คุณคิดว่าเหมาะสมส่งมาให้เขาพิจารณาดูก็ได้นะครับสมาชิกอีกท่านบอกว่าทุกวันนี้ยังสู้กับความกลัวอยู่ทุกครั้งที่มีอาการนะครับสมาชิกท่านถัดไปบอกว่าควรจัดการอารมณ์ตัวเองอย่างไรเมื่อโมโหหลานอายุ3ขวบจะใช้เสียงดังกับหลานพอได้สติเรารู้สึกเสียใจกลัวหลานจะมีปมก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าวัยนี้เป็นวัยซุกซนแล้วก็เป็นวัยดื้อเพื่อค้นหาตัวเองผมคิดว่าคุณอาจจะต้องยอมรับข้อจำกัดของตัวเองในการที่จะในระยะสั้นนะครับในยอมรับข้อจำกัดว่าบางครั้งเรามีแนวโน้มจะมีอารมณ์โกรธโมโหเขาซึ่งคุณอาจจะต้องจัดวางเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าคุณรู้ตัวว่าอารมณ์เริ่มขึ้นคุณอาจจะถอยออกมาแล้วให้คนอื่นไปรับหน้าที่ดูอย่าไปยุ่งกับเขานะครับอันนั้นอาจจะดีกว่าที่จะปล่อยให้เขาถูกคุกคามด้วยอารมณ์ของเรานะครับแต่ถ้าคุณอยากจะแก้ไขต้นเหตุผมคิดว่าน่าจะกลับมาสำรวจความคาดหวังและความหงุดหงิดที่คุณมีกับการเห็นเด็กซุกซนเสียงซุกซนนะครับมันมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นคุณครับตอนนี้การรู้ทันสิ่งที่อยู่ในใจเราจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นซึ่งจะช่วยเราจัดการอารมณ์ของเราในสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้นนะครับคุณสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าฟังไลฟ์อาจารย์มามากเรียนกับอาจารย์หลายคอร์สแต่เพิ่งเข้าใจว่านอกจากการบำบัดการใช้เหตุผลมันไม่ช่วยแก้ปมวัยเด็กเลยมีหน้ารักษากับจิตแพทย์มาหลายท่านท่านก็พยายามให้เหตุผลดีๆแต่ก็ไม่เคยดีขึ้นเลยแต่พอมาใช้เทคนิคการบำบัดแบบของอาจารย์ดีขึ้นเร็วมากขอบคุณนะครับนี่ไม่ใช่หน้ามาที่เตรียมกันมานะครับแต่ผมยินดีมากๆเวลาที่มีคนบอกผมว่าการเรียนการดูคอร์สออนไลน์การเรียนตัวจริงกันมันช่วยเขาได้มากอย่างไรนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่มีโอกาสมีความรู้และทักษะในชุดนี้นะครับมีคำขอบคุณมานะครับจากสมาชิกคุณชนิสาขอบคุณนะครับมีคำทักทายนะครับจากเชียงใหม่จากนครปฐมแล้วก็จากที่ต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรวมถึงอุดรธานีเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปตอบคำถามหลายข้อที่ส่งมาล่วงหน้านะครับเพื่อพูดคุยกันตามแผนนะครับท่านแรกพูดถามมาอย่างนี้ครับคุณหมอคะถ้าเรารู้ว่าเราต้องเผชิญกับความกลัวบางอย่างแล้วเราไม่ไหวแน่นอนเราจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงและเลือกทางอื่นแทนได้ไหมคะหรือว่าต้องเผชิญอย่างเดียวห้ามขี้ขลาดคะอย่างแรกเลยก็คือความกลัวเป็นสัญชาตญาณที่ออกแบบมาเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นอันตรายกับชีวิตคุกคามที่อาจจะทำให้เราตายนะครับแต่ความกลัวส่วนใหญ่ในชีวิตปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่จะคุกคามชีวิตเราจริงคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมันกลัวจนน่ากลัวจนคุณไม่ไหวนะครับคุณก็เลยอยากจะหนีเพราะดูจะปลอดภัยกว่าแต่เราต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเลี่ยงเรากำลังเสียอะไรจากการเลี่ยงนั้นนะครับคือการหนีความกลัวของคนเราเสียอะไรบางอย่างแลกกันเสมอนะครับเช่นถ้าคุณกลัวเจ็บปวดในความรักคุณก็เลี่ยงด้วยการไม่มีใครที่จะรักด้วยกันผลลัพธ์ก็คือคุณก็อยู่คนเดียวดังนั้นต้องถามว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะได้สิ่งที่มีคุณค่าหรือคุณจะฟังความกลัวแล้วก็ทำตามความกลัวนั้นนะครับเนื่องจากผมไม่ทราบว่าคุณกลัวอะไรผมก็ให้เป็นหลักการว่าถ้าความกลัวนั้นไม่ได้คุกคามกับชีวิตของคุณมันอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่กลัวนั้นคุณจะต้องเรียนรู้การจัดการภายในใจตัวเองส่วนการเผชิญหน้าแบบต้องเผชิญอย่างเดียวไหมเนี่ยจริงๆมันมีขั้นตอนและเทคนิควิธีการของการเผชิญหน้ากับความกลัวนะครับดังนั้นคำแนะนำก็คือคุณอาจจะต้องการกระบวนการเพื่อจัดการกับสิ่งที่คุณกลัวเพื่อคุณจะได้เผชิญหน้ากับสิ่งนั้นได้ในระดับที่เหมาะสมโดยไม่ปล่อยให้ความกลัวนั้นมาจำกัดชีวิตของคุณครับคุณอาจจะยังกลัวอยู่แต่อย่างน้อยมันก็ไม่มาขวางชีวิตของคุณอันนั้นเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจไหมครับท่านถัดมานะครับบอกว่าอกหักมาหลายครั้งเต็มที่กับทุกครั้ง แต่จบลงด้วยการเลิกราเสียใจเสียเวลาเยียวยานานเหลือเกินพอวันนี้จิตใจแข็งแรงแล้วก็ไม่อยากมีความรักครั้งใหม่อีกแล้วค่ะคือผมเชื่อว่าลึกๆคุณมีทั้งความกลัวและความอยากมีความรักแม้ว่าตอนนี้คุณจะเจ็บจนไม่อยากคิดถึงความรักแต่ความรักก็เป็นฐานของชีวิตคนเรานะครับเป็นแหล่งความสุขเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในสัญชาตญาณถ้าเป็นผมอยากจะชวนดูว่าการจบลงด้วยการเลิกราเสียใจเจ็บปวดทุกครั้งเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมีบทเรียนอะไรที่คุณสามารถจัดการตัวเองได้บ้างนะครับตั้งแต่การเลือกคนที่มาคบหาด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเรามีปมเราไปเลือกคนผิดมาตั้งแต่ต้นหรือตั้งแต่วิธีการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างกันตัวอย่างของสมาชิกท่านที่ผมยกไว้อาจจะเป็นข้อเตือนใจนะครับว่าบางครั้งปัญหาหลายอย่างเราคิดว่าเป็นจากอีกคนหนึ่งแต่จริงมันเริ่มต้นจากโจทย์ที่เรามองไม่เห็นอยู่ภายในใจของเราซึ่งก็คือประสบการณ์วัยเด็กของเรานะครับตอนนี้ที่คุณบอกว่าจิตใจแข็งแรงเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณหายเจ็บปวดแล้วคุณดีขึ้นจากความเสียใจแล้วแต่ผมเชื่อว่ามันยังคงทิ้งรอยบางอย่างอยู่ภายในใจเพียงแต่มันเจ็บน้อยกว่ามันทุกข์น้อยกว่านะครับนั้นคุณก็มีตัวเลือกครับที่จะอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนปกป้องและปลอดภัยกว่าแต่คุณจะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างด้วยนะครับและถ้าคุณสามารถเรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาเห็นตัวเองมากขึ้นจากไลฟ์ที่ผมพูดใน2ครั้งนี้คุณอาจจะมีโจทย์ใหม่ก็คือการจัดการความกลัวและการจัดการรูปแบบที่เราไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ได้นะครับสมาชิกท่านหนึ่งถามมาว่าจะนำความรู้ไปช่วยลูกชายในการเลือกคู่ได้อย่างไรอย่างแรกก็คือพ่อแม่ทุกคนจะต้องเยียวยาตัวเองเพื่อให้ตัวเองพร้อมกับการเป็นพ่อแม่จากนั้นพยายามสร้างเงื่อนไขทางอารมณ์ให้กับลูกของเราเพื่อให้ลูกของเรามีอารมณ์ที่มั่นคงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแบบที่หนึ่งจากนั้นเวลาที่เราลูกของเราไปมีแฟนหรือมีคู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเขามีรูปแบบของการผูกพันที่มั่นคงเขาก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในคู่ครองได้ดีขึ้นนะครับแต่เป็นเรื่องยากมากครับที่จะทำนายล่วงหน้าถึงว่าคู่ครองของเขาจะต้องเป็นอย่างไรนะครับและผมก็ไม่อยากไปกีดกันว่าอย่าเลือกคู่คนที่มีคุณลักษณะนั้นนี้ตั้งแต่ต้นเพราะคนเราพัฒนากันได้ดังนั้นข้อแนะนำของสำหรับคุณก็คือ2ขั้นครับขั้นแรกคือพัฒนาตัวเองให้พร้อมเพื่อสร้างเงื่อนไขในการพัฒนาอารมณ์ให้ลูกจากนั้นก็ทำให้ลูกมีความมั่นคงนะครับก็จะได้2ส่วนละส่วนที่3เขาจะไปเจอใครอันนี้บอกล่วงหน้าไม่ได้เลยนะครับคำถามถัดมาก็คือชายเป็นแบบที่2คือกังวลหญิงเป็นแบบที่3คือถอยห่างหลีกหนีจะปรับตัวเข้าหากันได้ยังไงโดยหลักก็ต้องตระหนักทั้ง2ฝ่ายเช่นชวนทั้ง2คนมาฟังไลฟ์2ตอนนี้ดูก่อนแล้วก็ลองชวนดูว่าเธออยากทำให้ความสัมพันธ์ของเราไปได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ไหมนะครับอันนี้คือหาจุดหมายร่วมกันก่อนถ้าต้องการฝ่ายชายก็ต้องเรียนรู้การจัดการความกังวลความกลัวภายในใจตัวเองฝ่ายหญิงก็ต้องจัดการความกลัวความกังวลภายในใจตัวเองที่มีแนวโน้มจะจบลงด้วยการหลีกหนีเขากลัวการพึ่งพิงเขากลัวการมีความรู้สึกรักที่ท่วมเกินไปนะครับอันนั้นก็แปลว่าต้องแก้ทั้งสองฝ่ายครับแล้วมันไม่ได้แก้ที่ภายนอกนะครับมันต้องแก้ที่ปฏิกิริยาภายในใจใช้องค์ประกอบ4ข้อที่ผมพูดไปได้เลยครับสมาชิกท่านตัดมาก็คือเขียนว่างี้นะครับโจทย์เรื่องนี้ผมเข้าใจปัญหาพอสมควรจากไลฟ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อมองกลับมาพบว่าภรรยาและลูกชายน่าจะอยู่แบบ4ก็คือมีปนกันระหว่างความกังวลกับความหลีกหนีหรือถอยห่างนะครับซึ่งอาจจะเป็นโจทย์เดิมของภรรยาคุณรวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่ภรรยากับคุณมีต่อกันในตอนที่ลูกยังเล็กนะครับการพูดคุยกับเขาโดยตรงหรือคุยกับหมอหรือเข้าอบรมหรือผสมผสานกันจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีครับซึ่งแปลว่าคุณตระหนักว่ามันเป็นเรื่องซับซ้อนที่ไม่ใช่แค่การพูดคุยและให้เหตุผลกันและจะจบไม่ใช่การฟังข้อคิดดีๆหรืออ่านหนังสือดีๆและจะจบนะครับอันนี้คุณตระหนักแล้วคุณก็เลยถามว่าที่สำคัญทำอย่างไรจึงให้เขาหันมาสนใจเรื่องนี้ครับ อันนี้จะยากขึ้นละเพราะว่าผมไม่รู้จักเขานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าคุณยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยาคุณพอสมควรหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกชายคุณนะครับต้องขึ้นอยู่กับอายุเขาด้วยคุณอาจจะเริ่มต้นจากการเรียกว่าเชื่อมต่อกับเขาในระดับที่เขาเป็นอยู่นะครับเข้าใจเขาก่อนแล้วก็ชวนดูว่าเขาสนใจที่จะดูคลิปบางตอนเพื่อดูว่าจะได้แง่คิดอะไรไหมจากนั้นค่อยดูว่าสนใจไหมที่จะมาพัฒนาตัวเองต่อเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็เป็นคำแนะนำที่ผมมักจะให้กับคนที่ถามผมว่าเขาอยากพาคนคนนี้มาปรึกษาผมอยากพามาเรียนกับผมทำยังไงผมบอกว่าก็ลองเลือกคลิปที่คิดว่าเหมาะกับเขาแล้วให้เขาดูถ้าเขาชอบก็ลองชวนว่าสนใจไหมนะครับล่าสุดก็เพิ่งมีครับบอกว่าลูกอยากให้ลูกมาเรียนผมบอกแล้วถามว่าหลักสูตรอะไรดีผมบอกให้ลูกเลือกแต่ขอให้ลูกรู้จักผมก่อนแล้วถ้าเขาชอบก็ให้เขาเลือกว่าเขาอยากเรียนอะไรแล้วถ้าเขาเลือกไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรนะครับเขามีเหตุผลในใจซึ่งจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยเขาพร้อมที่จะมาเรียนรู้อะไรบางอย่างครับคำถามสุดท้ายที่ส่งมาล่วงหน้าก็คือในครอบครัวเวลาทะเลาะกันอีกฝ่ายไม่ยอมพูดกับอีกฝ่ายเป็นเวลานานๆหลายเดือนทำเหมือนอีกฝ่ายเป็นวิญญาณเดินในบ้านคนเดียวแบบนี้เขามีปมอะไรคะกับพี่น้องก็เคยทำคือไม่พูดด้วยเป็นเวลานานเวลาไม่พอใจลูกก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนต้องเลือกข้างระหว่างพ่อแม่ตัวนี้มันเป็นอาการหนึ่งของการจัดการความเครียดของเขาด้วยการสร้างกำแพงทางอารมณ์กันตัวเองออกไปและอาจจะเป็นการแสดงความไม่พอใจแบบทางอ้อมเพื่อให้รู้ว่าฉันไม่พอใจเธอฉันจะไม่คุยกับเธอก็ได้นะครับนั้นเวลาที่เราดูพฤติกรรมคนเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้างในใจเขาได้ซึ่งมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะนะครับสิ่งสำคัญตอนนี้นะครับก็คือขณะที่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาจะพร้อมคุยเมื่อไหร่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือลูกเราที่ยังทำตัวไม่ถูกกับตัวเราที่ยังรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกอะไรบางอย่างได้เวลาที่เขาทำตัวแบบนั้นเนี่ยจะดูแลใจตัวเองยังไงก่อนนะครับและเมื่อเขาพร้อมโจทย์ข้อสำคัญก็ลองทบทวนดูว่าอะไรทำให้ครอบครัวทะเลาะกันถ้าบังเอิญเป็นตัวคุณกับเป็นเขาทะเลาะกันลองทบทวนดูนะครับว่าไลฟ์2ครั้งนี้ทำให้คุณเห็นรูปแบบของเขาและตัวเองอะไรได้บ้างแล้วลองเริ่มต้นแก้ไขจากจุดที่เราเห็นทั้งในฝากเรากับอาจจะชวนเขาในตอนที่ยังคุยกันได้ไปแก้ปัญหาร่วมกันนะครับซึ่งคุณอาจจะชวนคนคนนี้ไปถ้าเขาเป็นคู่ครองคุณนะครับอาจจะชวนคนคนนี้ไปทำการบำบัดคู่ก็ได้นะครับซึ่งก็มีคนฝึกอบรมมาทางด้านนี้โดยตรงหรือบางคู่ก็เลือกที่จะมาเรียนพร้อมกันกับผมก็มีส่วนเรื่องลูกถ้าเป็นเล็กอยู่นะครับการที่พ่อแม่ดูแลตัวเองได้ดีมันจะได้อานิสงส์กับลูกเองแต่ถ้าลูกเริ่มโตแล้วลูกก็พร้อมที่จะเรียนรู้บางอย่างได้นะครับก็คือฝึกเขาแต่พ่อแม่ต้องเริ่มต้นก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะมาเพิ่มเติมจากข้อคำถามรอบใหม่ที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ทักทายส่งเข้ามานะครับมีสมาชิกบอกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวส่งลูกคนเล็กเข้าโรงพยาบาลประจำโรงเรียนประจำขออภัยหมอชอบพูดผิดนะครับตั้งแต่10ขวบตอนนี้12ขวบขอคำแนะนำที่จะทำให้ลูกมีความมั่นคงทางอารมณ์ถ้าพูดตรงๆนะครับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดได้ผ่านไปแล้วแต่ไม่อยากให้คุณรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่คุณเลือกเพราะว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมีภาระหนักมากในการที่จะดูแลแต่ถ้าคุณจะทำได้ไม่ทราบว่าความมั่นคงในชีวิตของคุณดีพอแล้วหรือยังไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของคุณดีพอที่จะให้เข้ามาอยู่กับคุณไหมนะครับแล้วคุณเองมีปมค้างใจในใจคุณหรือเปล่าถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีปมค้างใจนะครับนั่นเป็นจุดแรกที่จะต้องแก้เพราะมันเป็นฐานของทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคือเรารู้รูปแบบปัจจุบันเบรกมันไว้รู้ทันแล้วไปแก้ร่องเก่านะครับแก้ปมเก่าแล้วก็ค่อยๆออกแบบเส้นใหม่ซึ่งคือหลักการที่ผมพูดในวันนี้นะครับงั้นผมคิดว่าดีที่สุดคือกลับไปเชื่อมต่อทางความรู้สึกกับเขาครับเท่าที่ได้เลยนะครับ ถ้าคุณทำคนเดียวไม่ไหวคุณมีตัวช่วยในญาติพี่น้องของคุณไหมนะครับคุณมามิจังบอกวัยเด็กพ่อรักและดูแลอย่างดีแม่ดุลงโทษด้วยอารมณ์รุนแรงในวัยนั้นเลือกตอบโต้แม่มากกว่ารับรู้ความรักของพ่อด้วยความเป็นเด็กตอนนี้รู้แล้วว่าควรเลือกทางไหนยินดีครับและหวังว่าคุณจะเลือกทางเลือกทางเดินที่ดีสำหรับทุกคนนะครับคุณสง่าพงษ์วงชัยบอกช่วงนี้อาการแพนิคดีขึ้นแต่ยังไม่ได้หยุดยายาช่วยได้มากนะครับและเร็วด้วยแล้วก็อาการแพนิคอาจจะเกี่ยวข้องกับปมข้างใจได้ด้วยนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับความขี้กลัวก็ได้อาจจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่คุณเป็นอยู่ดังนั้นถ้าคุณอยากจะดีขึ้นให้สมบูรณ์แบบคุณลองไล่ดูภาพทั้งหมดของชีวิตคุณเพื่อว่าวันที่คุณจะหยุดยาจะหยุดง่ายๆขึ้นครับมีคำทักทายจากต่างประเทศด้วยนะครับคุณนิวบอกรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเป็นซึมเศร้าพยายามจะหาวิธีบำบัดโชคดีที่มาเจอเพจยินดีนะครับสมาชิกฟังกล่าวคำขอบคุณมานะครับคุณบุญวันบอกฟังแล้วรู้เท่าทันใจตนเองแล้วไว้สอนลูกวัยสาวที่จะเริ่มต้นรู้จักรักนะครับคุณสุภกิจบอกว่าคำพูดของพ่อแม่เหมือนกับเป็นอารมณ์มือสองที่สามารถถ่ายทอดมาถึงลูกได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่แค่คำพูดครับวิธีการกระทำและอารมณ์ของพ่อแม่ในแต่ละขณะก็ส่งผลได้อารมณ์มนุษย์มันส่งผ่านกันครับและภาษาร่างกายมีพลังมากกว่าภาษาพูดดังนั้นถ้าถามว่ามากแค่ไหนมากๆครับมากๆคุณกิฟเกียร์บอกว่าใช่ค่ะมันยังอยู่ในความทรงจำถ้ามันอยู่ในความทรงจำให้รู้ไว้นะครับว่านั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปมแต่ว่าความทรงจำที่เราตระหนักไม่ใช่ความทรงจำทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเพราะหลายเรื่องราวเกิดขึ้นก่อนที่เราจะรู้ความแล้วมันไม่ได้บันทึกเป็นภาพและเสียงชัดเหมือนความทรงจำตอนที่เราโตนะครับแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างซึ่งบรรยายไม่ถูกอยู่ลึกไปกว่านั้นซึ่งนี่คือส่วนที่ต้องอาศัยกระบวนการเยียวยาผ่านร่างกายในการช่วยนะครับสมาชิกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าไม่เคยนอนปิดไฟเลยจะกลัวมากประหลาดใจที่มีคนเป็นเหมือนกันมีหลายคนครับคุณวรินดาบอกว่าถ้าหนูเป็นที่อันแรกคือเปิดใจรับสิ่งต่างๆเข้ามาและอันที่สองที่ชอบกังวลเวลามีความสัมพันธ์เข้ามาหนูควรแก้ยังไงถือว่าหลักการผมตอบไปหมดแล้วนะครับขออนุญาตไม่ตอบเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้ดูไลฟ์ครั้งที่แล้วกลับไปดูนะครับแล้วถ้ารู้ว่ามีปมนะครับถอยกลับไปดูเรื่องปมค้างใจด้วยนะครับคุณสมหมายบอกจะจัดการความกังวลอย่างไรตื่นเช้ามาอารมณ์แรกเลยคือกังวลความกังวลจัดการได้หลากหลายวิธีมากซึ่งมีการพูดเป็นระบบมากในคอร์สออนไลน์นะครับแต่ถ้าผมจะพูดสั้นๆตอนนี้วิธีจัดการความกังวลที่ได้ผลง่ายๆ3อย่างแรกก็คือ1ออกกำลังกายนะครับผมไม่พูดเรื่องการกินการนอนนะครับ2ฝึกหายใจ3ฝึกทบทวนสิ่งดีๆที่มีในแต่ละวันของชีวิตซึ่งอันนี้จะเป็น3ขั้นแรกที่ผมจะแนะนำครับคุณพงษ์บอกการที่พ่อแม่ไม่คุยกันส่งผลต่อจิตใจของลูกอย่างไรโอ้มีรายละเอียดเยอะครับแต่ที่แน่ๆไม่ดีแน่นอนนะครับแล้วต่อให้คุณรู้ว่าส่งผลยังไงก็มันเราไม่มีทางรู้ได้ 100% เพราะมันอยู่ในใจลูกนะครับเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงธรรมชาติพื้นอารมณ์ของเขาจังลำดับว่าเขาเป็นลูกคนที่เท่าไหร่นะครับตอนมีเรื่องลูกคุณอายุเท่าไหร่แล้วนะครับเรื่องราวรายละเอียดของพ่อแม่ไม่คุยกันเป็นอย่างไรนะครับยังพูดกันแน่กันแหนกันหรือว่าทำบรรยากาศยังไงล้วนแล้วแต่มีส่งผลกับลูกได้หมดเลยนะครับอ๋อนี่ลูกบอกว่าปัจจุบันโตแล้วมี depression กับ anxiety และมี PTSD อันนี้ก็เป็นผลได้ครับคุณนิรดาบอกว่าบางครั้งเรากลัวความขัดแย้งทำให้เรายอมให้คนอื่นล้ำเส้นเพราะเรารู้สึกว่าเรายังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เรารู้สึกว่าเวลาเราโกรธใครสักคนกลับไปคุยกับเขามันทำไม่ได้รู้สึกเจ็บอยู่ข้างในควรทำอย่างไรจึงกล้ากลับไปคุยเพราะเขาพยายามเข้ามาคุยด้วยก็แปลว่าคุณต้องการเยียวยาภายในใจนะครับ แล้วก็กระบวนการของคุณมันบ่งบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าผมมีสมมุติฐานว่าคุณอาจจะมีโจทย์ที่มากไปกว่าที่คุณเล่าคุณอาจจะต้องการเวลาเรียบเรียงเพื่อเข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจของคุณคล้ายๆกับที่ผมบอกว่าในใจของคนมันมีหลายก้อนอารมณ์มากนะครับเพียงแต่บางทีเราจะจับคู่กรณีมาชัดๆก่อนอย่างไลฟ์ครั้งนี้ผมจับคู่กรณีของความกลัวและความรักเข้ามาประกบคู่นะครับแต่ไลฟ์บางตอนอาจจะจับความโกรธขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับกับความรู้สึกผิดอันนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับคืนนี้ครับก็คือคุณสุภกิจเขียนว่าคุณแม่เป็นคนใจดีแต่ช่วงหลังชอบใช้คำสั่งไม่ฟังใครเลยมีวิธีทำอย่างไรไม่แน่ใจคุณแม่คุณอายุเท่าไหร่นะครับถ้าท่านอายุช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอารมณ์ที่เจอบ่อยที่สุดคือแถว50เนี่ยนะครับขอให้รู้ไว้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท่านเองก็ไม่ชอบอารมณ์ตัวเองนะครับอันนี้คืออันที่1อันที่2คือถ้าบังเอิญช่วงนี้ท่านเครียดหรือท่านเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์กดดันท่านอาจจะกลับมาเป็นการควบคุมมากขึ้นได้นะครับผมพบด้วยครับว่าผู้หญิงจำนวนมากส่วนใหญ่ตอนอายุน้อยมีแนวโน้มจะยอมมากกว่าและคนเหล่านี้เมื่อโตขึ้นมักจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทำให้เขามีวิธีปฏิบัติกับคนรอบตัวต่างไปซึ่งบางกรณีเป็นเรื่องดีที่เขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองนะครับแต่ถ้าเริ่มไปสั่งคนและควบคุมคนผมคิดว่าอาจจะสร้างปัญหาอย่างอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายจริงๆครับอ๋อมีคุณสุภกิจต่อมาว่า70ถ้าอย่างนั้นท่านอาจจะมีโจทย์หลายเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างนะครับคน70ถ้าว่างไม่ได้ทำงานแล้วนะครับสุขภาพเสื่อมโทรมไหมนะครับเขาอยู่กับใครในเวลากลางวันอยู่คนเดียวมีความสุขดีหรือเปล่าได้ท่องเที่ยวไหมนะครับแล้วความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่นเป็นอย่างไรแต่โดยรวมๆก็คือคนอายุมากขึ้นจะมีความกังวลและความสูญเสียความภูมิใจในตัวเองได้นะครับถ้าไม่มีวิธีดูแลและเตรียมตัวให้ดีการควบคุมเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มันเป็นไปให้เขาสบายใจถ้าคุณมองในแง่นี้ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดนะครับแต่ถ้าคุณมองในแง่นี้คุณก็ขอให้รู้ได้ว่ามันเป็นวิธีการจัดการความกังวลอย่างหนึ่งของคุณแม่ของคุณถ้าคุณอยากจะเข้าใจท่านคุณอาจจะลองคุยดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านจะเปิดใจไหมขึ้นอยู่กับวิธีการเทคนิควิธีการของคุณอยู่เหมือนกันสุดท้ายจริงๆก็คือคุณณัฐวัฒน์บอกว่าอยากให้ลูกเป็นจิตแพทย์แบบคุณหมอจะได้มีความสุขเพราะเข้าใจความเป็นมนุษย์มากกว่าอาชีพอื่นแต่ตอนนี้เขาไปเรียนทันตแพทย์แล้วครับไม่เป็นไรครับจบเป็นทันตแพทย์ก็สามารถเรียนรู้เรื่องของจิตใจและจิตวิทยาได้แล้วผมดีใจนะครับเวลาที่มีคนชื่นชมแล้วก็ชอบในสิ่งที่ผมกำลังนำมามอบให้นะครับนั่นคือทั้งหมดที่เราคุยกันในคืนวันนี้ในหัวข้อเอาชนะความกลัวเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรักนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านอาทิตย์หน้าพบกันใหม่เวลา 20:00 นนะครับหลังจากเสร็จแล้วผมจะนำขึ้น YouTube สวัสดีครับ